sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Spustivši avion Ryanaira, koji je letao iz Atine u Viljnus, Aleksandar Lukašenko digao je na noge ceo svet. Jedna za drugom demokratske države počele su da otkazuju letove iznad Belorusije. Da ne bude zabune, to su iste one zemlje koje su ćutale kada je avion bolivijskog predsjednika Moralesa prinudno spušten u Beču jer je neko mislio da je u njemu Edward Snowden. I kada je beloruski avion prinudno sleteo u Ukrajini da bi jedan jermenski građanin bio pretresen, i kada je avion u kome je bio tadašnji ruski vicepremijer Rogozin spušten u Minsku jer rumunske vlasti nisu dozvolile da sleti u Pridnestovlje. I tako redom. Da li je postojala pretnja bombom ili nije, nikoga ne zanima. Bitno je kazniti Lukašenka, kad već nisu uspjeli revoluciju.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedjelju, a moj pogled danas bit će usmeren na Rusiju.
Saznaćemo kome će Putin da izbije zube i kako. Na koga Amerika šalje tajnu cyber armiju? I da li je roman Majstor i Margarita zaista precenjen?
Slušate Radio Sputnik.
Kome će Putin da izbije zube i kako?
Svi nas hoće.
Svi žele da nas negde ujedu ili da nam nešto odgrizu, ali oni koji nameravaju to da učine trebalo bi da znaju da ćemo im izbiti zube tako da više ne mogu da grizu.
Putinov govor bio je reakcija na sve češće proglašavanje Rusije za glavnog zločinca u svetu, ali i niz ultimatuma koje svaki čas postavljaju ili pojedine zemlje ili pojedine međunarodne organizacije. U svom govoru ruski predsjednik je pokušao da pronađe uzroke za takvo ponašanje dela zapadnog sveta i našao ih je u stavu koji niko nije javno formulisao, ali predstavlja suštinu današnje antiruske politike. Rusija smeta zato što postoji. Prema njegovim rečima postoje oni koji javno govore da je nepravedno da tolika bogatstva pripadaju jednoj zemlji. Takvima je poručio da Rusija ima neverovatan potencijal, teritoriju koja je najveća na svetu, mada se po broju stanovnika ne može meriti sa nekim zemljama koje imaju više stotina miliona pa čak i više od milijarde. Pa ipak to nije malo, s obzirom na razvoj oružanih snaga. Rusija danas ima najsavremenije nuklearno oružje, ali nema nameru da ga upotrebi za agresiju na druge zemlje. Naprotiv, ono služi kao zalog stabilnosti jer služi kao element zadržavanja nezdravih ambicija nekih zemalja. Pri tome Rusija ne želi da uđe u trku na oružanju, što se može videti iz činjenice da je u budžetu za odbranu predviđeno oko 42 milijarde dolara, dok Amerika ima 770 milijardi. Više od Rusije izdvajaju i neke druge zemlje kao što je Kina, Saudijska Arabija i Izrael. Govoreći o mogućim uzrocima sve prisutnijeg izazivanja antiruskog raspoloženja u svetu, Putin je istakao da se stalno dešava isto. Čim zemlja postane jaka, odmah se nalaze povodi da se ograniči njen razvoj i podsjetio na reči imperatora Aleksandra III. Naše ogromnosti se boje. Pri tome, kaže Putin, neki smatraju da je Rusija suviše velika čak i posle raspada Sovjetskog saveza. Prema njegovoj oceni, Sovjetski savez nije bio ništa drugo do istorijska teritorija Rusije, samo je nosio drugo ime. Naravno, ideologija je bila druga, ali sa geopolitičke tačke gledišta, to je bila istorijska Rusija. Čak i nakon što je 1/3 njenih potencijala izgubljena, za mnoge je Rusija i dalje prevelika.
Šta god mi radili, ma koliko težili da zadovoljimo apetite onih koji pokušavaju da nas obuzdaju, i dalje će se obuzdavanje nastavljati, zato što mnogima od naših oponenata, da ih tako nazovem, takva država kao Rusija prosto nije potrebna. Ali ona je potrebna nama, potrebna je našim ljudima, građanima Ruske Federacije, i mi ćemo raditi sve za to ne samo da sačuvamo, nego da je učvrstimo i osnažimo.
Ruski predsjednik smatra da se za ostvarivanje takvog strateškog cilja mora učiniti sve da se sačuva sećanje na ono što se događalo ranije, sećanje na one koji su uspjeli da očuvaju i odbrane domovinu. S obzirom da je danas ekonomija Rusije daleko iznad sovjetske, armija modernizovana, zlatne rezerve rekordne, tako da je ponašanje onih koji žele da je obuzdaju potpuni apsurd. Putin je vrlo jasno označio ruski pogled na svet. Rusija želi prijateljske odnose sa svima, ali prijateljstvo mora biti obostrano. a ne mentorstvo, ne diktat, ne obmana, ni dvostruki standardi.
Putin zaista nije rekao kome će izbiti zube i ko su oni koji žele da odgrizu deo ruske teritorije. Međutim, ako pažljivije poslušamo šta se u svetu govori i šta se u svetu radi, možemo doći do zaključka da se neke teritorije Rusije smatraju spornim i da se stalno vrši pritisak na Rusiju da vrati oteto. Naravno, otetog nema, a Rusija nema nameru ništa ni da vraća. Prva takva tačka je Krim. To je zaista trn u oku velikog broja zapadnih zemalja. Ima koliko svima bilo jasno da Rusija nikad neće dati Krim Ukrajini i da je Krim istorijski ruska teritorija, oni stalno vrše pritisak da se tobože ta teritorija vrati Ukrajini. Moramo reći da je Krim pripojila ruskoj carevini kraljica Katarina 1871. godine. Od tada je to teritorija Rusije, istorijske Rusije, koja se sve češće pominje. Nakon toga je sagrađen Sevastopolj, osnovana Crnomorska flota, koja je ostala ruska i u vreme kad se Ukrajina odvojila od Sovjetskog saveza. Kad se pojavila opasnost da šesta flota uđe u Crno more, Putin je shvatio, kako je to on rekao, da je bolje da američki momci, koji su zaista divni momci, budu gosti kod nas, nego da mi gostujemo kod njih. I Krim je na vrlo elegantan način, zaista bez jednog jedinog metka, uz pomoć specijalaca koji su bili najmoderniji odeveni, koji su bili ponos ruske armije tada, vraćen matici zemlji. A sljedeća tačka koja se u ovom trenutku zaista izvanično smatra spornom, to su Kurilska ostrva. Između Rusije i Japana još uvek nije rešen taj problem. 4 Kurilska ostrva su posle Drugog svjetskog rata pripali Sovjetskom savezu i pregovori o tim ostrvima traju i dan danas. 56. godine je bio napravljen dogovor da se podele, da 2 ostrva pripadnu Sovjetskom savezu, 2 Japanu. Međutim, Japan to nije ratifikovao, smatrajući da će na taj način priznati da ona druga 2 pripadaju Sovjetskom savezu. Do dana današnjeg taj problem postoji, pregovori stalno traju, odnosno između Rusije i Japana su dobri, ali to pitanje je stalno sporno. Još jedna tačka koja veoma nervira takozvani kolektivni zapad je Kaliningrad. To je ruska enklava u Nemačkoj, nekadašnji Kenigsberg, koji je 1945. godine pripao Sovjetskom savezu. Danas je to istureni deo Rusije u Nemačkoj, u Evropi i sve one koji pokušavaju da se maksimalno približe ruskim granicama svojim raketama, svojim oružjem i da, koje naravno preteće, užasno nervira što Rusija može da odgovori baš sa tog mesta. Danas u Kaliningradu postoji najmodernije rusko oružje, rakete kakve Amerikanci još uvek nemaju i sasvim je sigurno da svako onaj ko bude hteo da na neki način ugrozi Rusiju mora jako dobro da pazi na Kaliningrad. Međutim, sve te tačke, koliko god za nekoga izgledale sporne, zapravo ne znači ništa. Svi znaju da se ni jedne od tih tačaka Rusija nikada neće odreći. I zapravo prava bitka vodi se za Arktik. Arktik je teritorija u kojoj, tako reći, ne postoje uslovi za normalan život. Ali to ne znači da je niko ne želi. Naprotiv, prema do sada raspoloživim podacima, to je izuzetno bogata teritorija naftom, gasom, raznim mineralima i mi u ovom trenutku i ne znamo šta sve tamo ima, zato što je vrlo teško istraživati tu teritoriju. To je večiti led, tu je jako teško dopreti do onoga što oni zovu njedra zemlje. Stalin na pitanje dokle se prostira Rusija uzeo olovku i nacrtao na mapi sve do Severnog ledenog okeana. I kasnije će zapravo tako i biti jer nije postojala nikakva zakonska odrednica. Na tu teritoriju pretenduje nekoliko zemalja, to su one zemlje koje izlaze na Severni ledeni okean i koje zaista imaju pravo na deo tog Severno ledenog okeana. 1982. godine doneta je takozvana konvencija o morskom pravu koja između ostalog rešava pravo tih zemalja na tu teritoriju. I rečeno je da one moraju da dokažu da se ispod vode nalazi deo njihovog kopna. To znači da se treba spustiti tamo, uzeti uzorak zemlje i dokazati da je jednak kao i deo na kopnu. To su Rusi i uradili. Artur Čilingarov se spustio na dno Severnog ledenog okeana, zabo tamo rusku zastavu i doneo komad zemlje koji su istraživači potom uporedili i pokazali da je to isto. I oni su 2 puta podneli zahtev da se ta teritorija prizna za njihovu. To je, tako reći, gotova stvar. Očekuje se još potvrda Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Države također imaju pravo na deo Arktika zahvaljujući Aljasci, da nema Aljaske koji su svojevremeno kupili od Rusa, oni ne bi imali nikakvo pravo na tu teritoriju. Ima pravo Danska, ima pravo Norveška i Kanada. I sve se one u principu dosta dobro dogovaraju, najveće pretenzije imaju Amerika i Kanada koje se stalno bore za neko veće pravo. Međutim, borba za Arktik jeste deo problema, ali mnogo će biti veća borba za Severni morski put. Danas se led sve više topi. Severni morski put je Rusija već probila, tako reći, svojim ledolomcima. Njihovi brodovi jedini mogu da plove tim putem i tako da skrate put između Azije i Evrope za gotovo 50%. Koliko je važan Severni morski put mogli smo da vidimo nedavno kada je došlo do incidenta u Suetskom kanalu. Tada su se formirale kilometarske kolone brodova koje nisu mogli da prođu. Putinov govor i obećanje da će izbiti zube svakome ko poželi da otkine deo njihove teritorije je zapravo, makoliko shvaćen kao pretnja, to je stvari malo manje diplomatski rečeno, ono što je Putin mnogo puta govorio. Ruska teritorija je ruska teritorija, na nju niko nema pravo. Ali to ne znači da to pravo oni ne traže. Mi smo svedoci da je od raspada Sovjetskog saveza, težnja da se Rusija na neki način smanji. Bilo tu priča i o tome kako bi bilo lepo i kako bi mnogo lakše bilo upravljati zemljom koja je manja, a to znači da se podele teritorije, da Rusija koja ima 15 republika, da recimo budu 2-3 ovde, pa 2-3 tamo, pa da, jer tako se mnogo lakše upravlja, govorio na primjer Zbignjev Bžežinski, glavni ideolog američke spoljne politike. I da situacija bude još zanimljivija, to je u jednom trenutku izgledalo i sasvim realno. U Jeljcinovo vreme šefovi tih republika, predsjednici ili gubernatori, su imali toliko samostalnosti da su oni zapravo postali mali carevi tih teritorija. To je bilo vreme divljačke privatizacije. Oni su privatizovali sve što je postojalo u tim republikama. Bili su vlasnici svega, pa i ljudi. Ljudi su svi radili kod njih, glasali za njih, a oni su se ponašali onako kako njima lično odgovara. Neki su počeli čak i da štampaju sopstveni novac. Kada je došao Putin, on je uveo takozvanu vertikalnu potčinjenost i sve republike i gubernije su se potčinjavale federalnoj državi. Videvši da ne mogu da rasture, odnosno, kako oni kažu, da reorganizuju Rusiju, Zapad je krenuo da reorganizuje susedne zemlje. Zapravo je hteo da odvoji što dalje od Rusije sve one koji su nekad pripadali Sovjetskom savezu. Prvi udarac je primila Gruzija, koja je promenjena vlast takozvanom obojenom revolucijom, posle toga su odvojili i Ukrajinu. Narandžastom revolucijom sada se ide na Belorusiju, da ne pričamo o drugim zemljama. Oni su zapravo sve bivše sovjetske republike naterali da smene vlast i dovedu prozapadnu vlast. Rusija njima ne odgovara zato što kontroliše jednu šestinu zemljenog kopna, koje je naravno veoma bogato i koje bi tako rado podelili među sobom. A čime će Putin njima izbiti zube? To je vrlo zanimljivo, jer zapravo oni kao da ne primećuju da se ruska armija neverovatno modernizovala. Postala je sofisticiranija, postala je opremljenija. Ne trudi se da količinom novca uloženom u armiju parira Americi, ali se trudi da napretkom tehnike, nauke, stigne mnogo dalje nego što su Amerikanci uspjeli u ovom trenutku. Tako da njihovo hiperzvučno oružje Amerikanci još uvek nemaju i koliko je poznato neće ga imati bar za godinu, dve, a dotle će i ruska nauka napredovati. Kako to izgleda moglo se vidjeti na Krimu kada je ruska vojska ušla neprimećena, kao što smo rekli, odvojila je Krim od Ukrajine bez jednog jedinog metka, ali smo vidjeli i u Siriji. U Siriji je za ovih nekoliko godina isprobano sve rusko oružje i pokazalo se kao izuzetno efikasno. Rusija naravno jako mnogo ulaže u odbrambenu industriju. Mi smo sada svedoci da oni imaju rakete i Cirkon i Avangard i Kinžal. To su rakete koje će čuvati Rusiju od zuba bilo koga koji bi želeo da odgrize deo njihove teritorije.
Radio Sputnik.
Na koga Amerika šalje tajnu sajber armiju? U 21. veku ratovi više neće počinjati bombardovanjem ili kopnenim napadima, već dobro naciljanim udarima hakera na važnu infrastrukturu, elektromrežu, finansijski ili zdravstveni sistem protivnika. Na taj način se može paralizovati država, ali se može strogo kontrolisanim delovanjem pojačati politički ili ekonomski uticaj. Može se špijunirati, diskreditovati vlast ili ratna komanda neprijateljske zemlje. Newsweek je ovih dana objavio da je Pentagon tokom posljednjih 10 godina stvorio najveću tajnu armiju u istoriji, u kojoj je 60.000 ljudi s izmišljenim imenima, izmišljenim dosijeom, izmišljenim životom koji aktivno učestvuju u pravom životu. Oni mogu da menjaju biografije, apsolutno sva dokumenta, elektronski trag i svoj fizički izgled, uključujući i otisak prsta. Njihova snaga 10 puta prevazilazi po brojnosti čitavu tajnu agenturu CIA, ispunjava zadatke u zemlji i inostranstvu kako u vojnoj uniformi, tako i u civilu, u realnom životu i na internetu, ponekad se krijući iza privatnih kompanija i agencija. U upravljanju novim tajnim svetom učestvuje 130 privatnih firmi koje koriste izvođače i podizvođače pod lažnim imenima. Troškovi ove tajne vojske veći su od milijardu dolara godišnje. Sajberborci koji na internetu sakupljaju informacije učestvuju i u kampanjama uticaja na socijalnim mrežama. Njihov zadatak je dezinformacija verovatnog protivnika, formiranje kostanovništva zemalja koje Amerika smatra neprijateljskim, stavove koje odgovaraju Pentagonu. Danas hiljade špijuna obavlja svoj svakodnevni posao za kompjuterima. Ranije su, piše Newsweek, takvi specijalisti radili samo u Agenciji za nacionalnu bezbednost, ali je za poslednjih 5 godina svako obaveštajno i specijalno odeljenje oružanih snaga SAD dobilo svoje sajber borce. U slučaju otvorenog rata oni sigurno neće sedeti skrštenih ruku, već će ratovati u sivoj zoni. To je deo koncepcije koja se naziva hibridnim ratom. Tajna armija je spremna i za prave ratove, pa ju je Newsweek uslovno podelio na 3 grupe. Gotovo polovina su tajni specijalci, operativci koji rade na Bliskom istoku i Africi, ali ih u poslednje vreme angažuju i za neke tajne operacije u Iranu i Severnoj Koreji. Drugi deo je takozvano analitičko odeljenje, kontraobaveštajna služba, obrada podataka, vojni lingvisti i treća vitezovi tastature i monitora, ona o kojoj smo upravo govorili. Za sve 3 je zajedničko da nikome ne odgovaraju za svoj rad i ne podnose izveštaje o trošenju novca.
Iako je stvorena za borbu protiv terorizma, ova tajna armija zapravo ima još jedan zadatak koji je vrlo važan i koji spada u njene prioritete. To je borba protiv Rusije i Kine, taj takozvani rat koji nije rat, koji ima niži intenzitet od pravog rata. Kako to izgleda, mi smo mogli da vidimo upravo u Siriji. Tamo se pokazalo da sve što planira sirijska vojska, teroristi saznaju ranije. Naravno, zato što su postojali ljudi koji su pratili preko takozvane vitezovi tastature i ekrana, koji su pratili sve što oni rade i javljali. Ja sam, živeći u Rusiji, imala priliku da vidim hapšenje jednog američkog špijuna, koji je, to je tako izgledalo banalno, čovjek je uhapšen u jednom parku, kako se saginje, ima neki kamen, on pomera kamen, ispod kamena izlači neki telefon, najobičniji, to vreme su bili obični telefoni, nisu bili smartfoni, a pritom su ga pokazali kasnije, on zapravo ima periku, ima neko čudno odelo. Nikom bi nije bilo jasno da li su zaista Amerikanci tako čudno poslali čoveka, samo što mu nisu stavili na čelo reč špijun. Međutim, kasnije se ispostavilo, to opet piše Newsweek, telefon koji je izvadio, to uopšte nije bio običan telefon, to je bio kompjuter koji je imao neverovatne podatke koje niko nije smio da zna. Ali još interesantnije, današnje službe su u stanju da naprave tkaninu u kojoj je utkana mogućnost, ja sad ne znam kako se to tačno zove, ali vi obučete odelo koje je tako osetljivo na zvuke, da vi pomoću tog odela sve snimate što se oko vas dešava. Možete čak da uhvatite i radio talase i apsolutno sve što treba. Šta sve oni mogu da urade? Mogli smo ranije da gledamo u filmovima naučne fantastike. Tada smo verovali da se to može desiti samo na filmu, da se u stvarnosti tako nešto ne može ostvariti. Danas zaista može sve. Imate silikonske maske koje stavite na lice, koje se ni najmanje ne razlikuju od vašeg lica. Stavite na ruku, imate drugačiji otisak prsta. Možete da promenite biografiju, možete da promenite sve podatke, svaki elektronski trag koji ste ikad ostavili, jednu poruku koju ste poslali najbližem prijatelju, može vas otkriti u ne znam kom trenutku, tako da jedini način da se danas sakrijete od kontrole je da ono što ne želite da se zna nikad ne izgovorite. Čitava sajber vojska danas radi upravo ono za što se optužuje Rusija. Dakle, pokušava da špionira Rusiju. I sve što radi ta sajber vojska, koji, kako kaže Newsweek, pretvaraju u špijune i ubice, je naravno nezakonito i protivi se svim međunarodnim konvencijama. To ne samo da je nepoznata vojska, nego je ne regulišu nikakva pravila. Oni nikad nisu podneli izveštaj Kongresu o svom budžetu. Oni dobijaju novca onoliko koliko im treba i ne poštuju nikakve međunarodna pravila ni zakone. Čovjek koji bi bio najpoželjnija meta u svim tim sajber ratovima je naravno Vladimir Putin danas. On zaista ne koristi ili vrlo retko koristi internet. Kažu da nema smartfon, jedini telefoni koji koriste, to su oni koji često vidimo kad gledamo izveštaj iz Kremlja, to su onako baš starinski telefoni sa brojčanikom. Ne možete ga pozvati, bila je priča o tome da li mogu Vovan i Lexus, prankeri ruski koji su uspeli da prevare mnogi svetske zvaničnike, da li bi mogli da prevare i njega. Da biste razgovarali sa Putinom, morate da zakažete razgovor, morate naravno ne s njim, nego sa službama koje to rade. I nikad, recimo, u razgovoru sa Putinom nećete vidjeti da Putin razgovara telefonom, na primjer, sa Bidenom ili bilo s kim, a pored njega sede njegovi saradnici. Kad razgovara telefonom, on je sam. A taj telefonski razgovor se prati u Ministarstvu inostranih poslova. Tamo sedi čovjek koji je dužan da prati svaku riječ, da to dešifruje, jer to inače ne ide običnom vezom i ne kao šifra, nego kao posebna vrsta radiotalasa. Nedavno smo gledali jedan razgovor kad je Putin telefonom razgovarao sa nekim iz publike. Kako je to organizovano, saznali smo kasnije. Putinovi saradnici su doneli dva potpuno nova telefona, jedan dali u ruke Putinu, a drugi gledaocu koji je trebalo da razgovara s njim. Kad su razgovori završeni, Putinov telefon je bačen, a bačen je i onaj drugi. Dakle, svaki trag je nestao, odnosno ako postoji, on se ni na koji način ne može dovesti u vezu sa Putinom. Tako se ne može desiti da iz Kremlja ili iz Ministarstva inostranih poslova iscure informacije. Ako ste čuli da se nešto nezvanično saznalo, to je sasvim sigurno bilo zato što je to neko hteo, a slučajnog zavirivanja u papire, u fajlove, bilo šta što je važno, nema.
Radio Sputnik.
Da li je roman Majstor i Margarita zaista precenjen?
Ovog meseca obeležava se jubilej, 130 godina od rođenja velikog sovjetskog i ruskog pisca, dramaturga i pozorišnog reditelja Mihajla Bulgakova.
Rođen je u Kijevu, tadašnjoj Ruskoj imperiji, 15. maja 1891. ali je skoro 19 godina živeo i stvarao u Moskvi. U prestonicu je stigao u jesen 1921. godine, bez novca, bez stvari, kako bi tu zauvek ostao. I zaista, tu je i ostao sve do svoje smrti, marta 1940. Bulgakov je, baš kao i Anton Čehov, po profesiji lekar. Kao student i mlad lekar, tokom Prvog svetskog rata mobilisan je i poslat na front, a po povratku u Kijev nastavio je da radi kao lekar-venerolog. Tu ga je zatekla oktobarska revolucija, a potom i ruski građanski rat. Kasnije će te događaje opisati u svom prvom romanu Bela garda. Nakon što je kao vojni lekar ponovo otišao u rat, ovog puta na Severni Kavkaz, teško je oboleo od tifusa i jedva preživeo. Zbog toga nije mogao da emigrira u Evropu sa ostalim članovima svoje porodice. U ovom razdoblju, a do preseljenja u Moskvu, Bulgakov je stekao jednu lošu naviku koja je otežavala njegov položaj i umnožavala novčane neprilike. Postao je zavisnik od morfijuma, koji je prvobitno počeo da koristi kako bi ublažio alergijske reakcije na lek protiv difterije, koju je nehotice zadobio tokom operacije jednog zaraženog pacijenta. Kasnije će napisati knjigu Morfijum, koja dočarava njegovu borbu protiv te zavisnosti. U Moskvi, gde je naumio da živi od pisanja, suočio se sa cenzurom. Njegova dela su zabranjivana, budući da se nije libio da kritikuje sovjetsku vlast, a njegovi komadi su skidani s pozorišnih repertoara. Sovjetska štampa je oštro kritikovala Bulgakova. Prema njegovoj računici, za 10 godina novine su objavile 298 negativnih kritika i samo 3 pozitivne. Jedan od njegovih kritičara bio je i Vladimir Majakovski. Iza njega su ostala da žive njegova dela. Beg, Ivan Vasiljević, Zojkin stan, Robovanje licemera i druga. Mnoga od njih su i ekranizovana. Na svom poslednjem i najvažnijem romanu Majstor i Margarita radio je više od decenije. Završio ga je bukvalno pred smrt, ležeći u postelji, gotovo oslepeo i diktirajući svojoj supruzi poslednje poglavlje. Nikada nije doživeo njegovo izdanje. Umro je od bolesti bubrega, bilo mu je svega 48 godina.
Ko je Bulgakova zabranjivao nekada, a koga zabranjuje danas?
Bulgakova je svojevremeno zabranjivao Stalin i sovjetska vlast. Danas ga zabranjuje Ukrajina. Ali to nije čudno, Ukrajinci su ga zabranjivali i mnogo ranije. Pozorišna predstava po jednom od njegovih romana, koja je igrana gotovo godinu dana u Sovjetskom savezu i koju je Stalin gledao 16 puta, zabranjena je na inicijativu ukrajinskih komunista tada. Tako da nije to ništa novo, a za Bulgakova zaista nije novo da bude zabranjen. On je čudesni pisac. Aleksej Varlamov, koji je napravio jednu njegovu zaista odličnu biografiju, rekao je da je na nekom skupu gde se govorilo o književnosti postavljeno pitanje koji je roman u 20. veku najviše preocenjen. Dakle, koji se smatra boljim nego što on jeste. Odgovor je bio Majstor i Margarita. Na to Varlamov odgovara: moguće, roman je prepun mašte, prepun sjaja, prepun ideja, mnogi će reći mističan, ali probajte vi da napravite takav, pa da još on traje 100 godina. Naravno, Bulgakov se neće ponoviti. Zanimljive su neki detalji iz njegovog života, recimo taj detalj sa morfijumom. On je zaista bio zavisnik od morfijuma, godinu dana, ali je uspio da se izbori i to kao retko ko. I onda su ljudi rekli da Morfijum je ubio čoveka Bulgakova, ali je stvorio pisca Bulgakova. Kao da je napravio sporazum sa đavolom. Đavo mu je dao mogućnost da se oslobodi droge, ali mu je uzeo životnu sreću. Ostalo je samo mogućnost da piše, ali vođen rukom đavola. I taj đavo je ono što se stalno ponavlja u Majstoru i Margariti. Mnogi će reći da je đavo u Majstoru i Margariti Staljin. Međutim, kritičari danas kažu da to baš nije tako, iako to jeste oštra kritika sovjetskog društva i naravno lidera tog sovjetskog društva, ali preće biti da je Staljin Pontije Pilat. Bulgakov je na neki čudan način voleo Staljina. To je zanimljivo. On je imao prilike čak i da se čuje s njim telefonom. Svojevremeno je poželeo da emigrira iz Sovjetskog saveza, zato što se njegova dela nisu štampala, njegove drame se nisu prikazivale. I jednom je napisao pismo drugu Staljinu da bi on želeo da napusti Sovjetski savez. I jednog dana zazvonio je telefon. Začuo je s druge strane poznati glas sa gruzinskim akcentom. Ovde, tovariš Staljin. Kako ste, druže? Bulgakov, imate li nekih želja? Čujem da biste želeli da putujete. Šta vi mislite, gde je najbolje živeti? Bulgakov je osjetio šta zapravo Staljin želi da čuje i rekao je, pa ja mislim da najbolje živjeti u svojoj zemlji, ali znate, u toj zemlji ja nemam posao, jer moje se drame ne igraju, moje se knjige ne štampaju, a on kaže, pa probajte još jednom, napišite molbu, verujem da će vas primiti. I zaista, primili su ga, ali to nije bio angažman dugog veka. Roman Majstor i Margarita završio je pred sam kraj života i zaista nije dočekao da on bude objavljen. Objavljen je tek 60. godina izazvao pravu revoluciju u sovjetskom društvu. Sovjetsko društvo je tada bilo bezbožno. Bile su 60. godine vreme nekakvog relativno lagodnijeg života nego mnogo ranije. Bile su prošle sve čistke, bile su zaboravljeni i beli Rusi, jer poznato je da je Bulgakov čak i ratovao u Beloj armiji, njegov rođeni brat je i poginuo u Beloj armiji, tako da njegov odnos prema sovjetskom društvu nije baš bio naročito pozitivan, ali to je vreme potpunog opuštanja i onda se odjednom pojavljuje Majstor i Margarita, pojavljuje se Bog, pojavljuje se đavo. Nije taj Bog baš onaj pravi kanonski, ali je Bog. Prvi put se posle toliko godina, prvi put sme neko da piše o Bogu. Đavola je naravno bilo mnogo više, ali je knjiga prihvaćena veoma, veoma dobro. Bulgakov postaje jedan od najpopularnijih ruskih pisaca. Postoje čitave turističke ture putevima Bulgakova. Ljudi dolaze na Patrijaršijske prude, to je mesto gde se dešava radnja Majstora i Margarite, i traže, pokušavaju da prepoznaju sva mesta koje je on tamo pomenuo. Tako ćemo imati pitanje nad svim pitanjima, a gde je to Anuška prosula ulje? Drugo pitanje je, a gde je tramvaj? Jer zapravo tamo gde je stigao tramvaj u romanu Majstor i Margarita, tramvaja nikad nije bilo. Istraživači su pokušali da nađu da je možda postojao, pa je prestao da prolazi tuda. Ne, našli su samo tragove da je bilo planirano da možda jednog dana bude tu tramvajska pruga. Nedaleko od tog mesta nalazi se i kafić Margarita, koji je veoma posećen i koji je ukrašen slikama upravo iz dela Bulgakova. U Moskvi naravno postoji i muzej Bulgakova, to je ta takozvana kuća koju bismo mi možda pravili baksuzna kuća. U toj kući proveo je Bulgakov samo 3 godine na petom spratu, na posljednjem spratu jedne zgrade. To su u to vreme bili komunalni stanovi u kojima je stanovalo mnogo porodica. U vreme kad je Bulgakov živeo u tom stanu, imao je samo jednu sobu, a 18 ljudi je živelo u tom stanu. Koristili su zajedničku kuhinju koju i danas možemo da vidimo onakvu kakvu je tada bila. To jest ne možda sa istim namještajem i sa istim posuđem, ali koja odražava duh tog vremena. Soba u kojoj je živeo Bulgakov jeste sa njegovim radnim stolom i sa svim onim što je bilo u vreme dok je on tamo živeo. To je tipičan sovjetski život. Sve je kao da se vraćate u život tih godina. A zgrada tih svih 5 spratova je od ulaza do njegovog stana oslikana ili scenama iz njegovog romana ili porukama koje pišu posetioci. Uzalud se kreći, inače u Rusiji nije uobičajeno da se šara po zidovima, ni iz polja, ni unutra, ali ovo je nešto što se mora. Ovdje kao da đavo dolazi i kad god se zgrada okreći, on je ponovo išara. I naravno postoji spomenik ispred zgrade, obeležena je zgrada, a recimo na Patrijaršskim prudima se, tamo dakle gde je cela radnja odigrala, vrlo često pojavljuje saobraćajni znak na kome piše zabranjeno razgovarati sa strancima. To je naravno isto iz romana.
Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.